scrisă împreună cu un alt autor, este legată de refacerea Germaniei după al doilea război mondial și de altfel analogiile pe care le făcea în cadrul audierilor erau exact legate de perioada de reconstrucție democratică a Germaniei după victoria asupra nazismului. Eu cred că nu vom asista în măsura în care președintele însuși nu va decide o asemenea direcție, o schimbare de direcție. Cred că vor fi mai degrabă accente care vor fi puse, tocmai pentru că profesoara Rice este specializată, cunoaște exact care este natura jocurilor politice din fosta Uniune Sovietică, rolul serviciilor de informații și al altor forme de autoritate, mai mult sau mai puțin perceptibile imediat, și cred că vor fi la nivel diplomatic accente pe care nu le-am observat atât de puternic până acum. Să nu uităm că se schimbă statutul însăși al Condoleezza Rice. Una este să fie consilier pe securitate națională, care al cărui rol cel mai important este să sintetizeze opinii în legătură cu o anumită problemă, și alta este să fie secretar de stat, ministru de externe, al cărui rol este să formuleze chiar opinii, o anumită opinie care poate la un moment dat să intre în directă competiție, ca să nu zic conflict, cu opiniile altor agenții guvernamentale.
Chiar astăzi a fost o reacție destul de în amintirea războiului rece din partea Ministerului de Externe rus. Sergei Lavrov spunea: problemele de politică internă ale Rusiei privesc numai Rusia. În legătură cu unele din afirmațiile făcute ieri în audieri de către Condoleezza Rice,
eu cred că se va continua linia pe care am observat-o în raport cu schimbările din Ucraina. Eu cred că, sigur că domnul Lavrov poate să facă declarațiile sale care sunt adresate nu în mică măsură propriei populații. Eu cred că situația diplomației americane în momentul de față va impune o reconfigurare și o reaccentuare a prezenței americane în Alianța Nord-Atlantică și în acest sens nu direct și nu numai Statele Unite, dar întreaga Alianță Nord-Atlantică va reprezenta un factor de presiune asupra Rusiei spre a nu merge în direcția îngrijorătoare a unui sistem quasi sau chiar real dictatorial.
L-ați ascultat de la Washington pe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, expert în studiul comunismului și societăților postcomuniste.
Președintele României, Traian Băsescu, a repetat ieri la o întâlnire cu ambasadorii acreditați în România câteva dintre criteriile sale de politică externă, vorbind printre altele și despre relația București-Chișinău. Președintele Băsescu a repetat că România vrea să contribuie hotărător la, cităm, ancorarea europeană a Republicii Moldova, Serbiei și Muntenegrului, Ucrainei și Georgiei, ceea ce, în opinia președintelui român, va contribui la stabilitatea regională. Președintele de la București a spus că viitorul european al Republicii Moldova, cităm din nou, trebuie asumat ca o obligație morală a întregii societăți românești și că relația cu Republica Moldova va constitui o prioritate a mandatului său. De asemenea, Traian Băsescu a spus că România va promova consecvent respectarea angajamentelor OSCE asumate la Istanbul privind Transnistria și va sprijini implicarea sporită a Uniunii Europene alături de Statele Unite ale Americii la rezolvarea crizei transnistrene.
În acest context, Valentina Ursul a întrebat pe ministrul moldovean al economiei, Marian Lupu, cum vede relațiile economice între cele două țări.
Oamenii de afaceri din România, având un argument că deficitul balanței comerciale a României, în cea mai mare majoritate, este determinat deficitul balanței comerciale cu Rusia, România-Rusia. Aducem argumentul că noi suntem pe dimensiunea zonei de liber schimb, că odată obținând un certificat moldovenesc, produsele date merg în zona de liber schimb fără taxele vamale, pe piața CSI, pe piața Rusiei, toți recunosc acest lucru. Dar nu se întâmplă nimic. De ce nu se întâmplă nimic? Orică această zonă îi speria din cauza poate unei mentalități diferite. Alt factor, că ne consideră o țară pe zona CSI care este mai puțin demnă de încredere, valorile sistemului judiciar, alte valori economice, valori juridice, finalmente valori psihologice, nu le permite și nu le oferă garanțiile respective. Dar pentru mine paradoxul este, în momentul în care există oportunități concrete, financiare, pe termen imediat sau mediu, ele nu se valorifică. Deci este un paradox, este un mare semn de întrebare. Sunt gata să pariez. Această situație se va schimba în următorii ani. De-a lungul istoriei relațiilor comerciale bilaterale, partenerii noștri din România tot timpul s-au manifestat ca parteneri destul de conservatiști. Sunt bine informat de colegii din Ungaria, din Slovacia, din Cehia, sunt prezente aceleași probleme. Deci, protecția pieței, în foarte multe cazuri, este excesivă. Odată cu extinderea UE, totuși, pachetul de investiții străine, care a fost plasat în multe țări, inclusiv România, se manifestă o tendință de mișcare spre est. Odată cu extinderea, UE-ul aduce valori foarte importante. Aduce stabilitate, transparență, disciplină fiscală, dar aduce inclusiv un sistem fiscal european, un nivel de taxe, multe, multe exigențe care nu sunt prezente în vecinătatea UE. Odată cu extinderea sa, UE-ul pe teritoriul acestor țări candidate sau devenite membre ai UE limitează beneficiul companiilor. În 2004 am avut întrevederi aici la minister cu circa 10 companii străine plasate în România care prospectau deja situația pe piață pentru a se mișca aici. Partenerii din România au sesizat și ei acest proces, mișcarea capitalului spre est. Pe dimensiune economică mă aranjează perfect. Cu cât mai multe investiții sunt făcute aici în țară, pe atât mai multe premize pentru dezvoltare economică, pentru creșterea sectorului real sunt prezente. Iată de ce cred că situația se va schimba.
Și un pas important ar putea face Bucureștiul acum, ajutând Moldova să soluționeze problema aprovizionării cu energie electrică.
Ar fi mai mult o acțiune de ordin politic și social. Înțeleg bine că nu este vorba de un grant, de o asistență nerambursabilă. Știu că e vorba de un ajutor rambursabil. Rămâne de văzut condițiile la care acestea ar putea fi acordate, deoarece contribuția dată va duce la găsirea unor soluții politice foarte importante pentru Moldova în contextul tratării subiectului transnistrian. Cel puțin o parte din această asistență să fie în bază de grant. De aici, de pe dimensiunea politică, trecem deja pe dimensiunea de valori umane și spirituale de un nivel mult mai înalt.
Ce așteptați de la vizita președintelui Băsescu la Chișinău?
O ameliorare și o dezvoltare ascendentă a relațiilor bilaterale pe toate dimensiunile. De a încerca, de a înțelege și de a percepe aspirațiile și interesele ambelor participanți la acest dialog, de a pleca de pe pozițiile, pe unele momente unde există de încercări de dominare, de presiuni. Din momentul dacă se va ține cont în acest dialog și se va recunoaște că există doi parteneri egali în drepturi, care și-au interesele lor naționale și la momentul când aceste interese își vor găsi o poziție echilibrată. Să știți că asta este premisa pentru această dezvoltare ascendentă. Există valori europene pe care s-a constituit și pe care se dezvoltă UE-ul în general. Ori, din momentul în care acestea valori vor fi puse ca piatră de temelie la baza acestui dialog, are toate șansele de izbând.
Ministrul Economiei Marian Lupu răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Relațiile dintre Chișinău și București constituie și tema comentariului de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat opiniile Europei Libere.
În mai multe luări de atitudine, de după instalarea în funcție, Traian Băsescu a vorbit despre o nouă direcție în politica externă a României, spațiul din jurul Mării Negre. Afirmațiile sale au produs, se pare, unele confuzii în mediul analiștilor politici de la București, care au invocat ignorarea vectorului de integrare europeană de către noua guvernare, iar fostul premier Adrian Năstase, pradă unui acces de malețiozitate, l-a acuzat pe președintele Băsescu de apucături dictatoriale de tip Lukashenko, doar pentru faptul că a recomandat diplomaților români să treacă nu numai pe la Paris și Berlin, ci și pe la Tbilisi, Kiev și Chișinău. În opinia noastră, sensul noii concepții de politică externă românească nu poate fi răstălmăcit decât prin reavoință sau viziune mioapă. România va deveni un partener valoros al NATO și al Uniunii Europene în măsura în care va fi activă în statele din regiunea Mării Negre. Andrei Pleșu, consilier prezidențial în probleme de politică externă, aducea precizări în ziarul Adevărul din 17 ianuarie noilor sarcini internaționale ale României. Citez: privim spre est nu pentru a întoarce spatele vestului, ci tocmai pentru a ne asuma obiectivele sale, propagarea democrației și a valorilor societății deschise. Citat închis. În această ofensivă diplomatică, relația cu Republica Moldova va constitui prioritatea politicii externe românești, susține noua administrație de la București. Spectrul unirii cu România a fost vânturat ca o sperietoare mulți ani în Republica Moldova pentru a se justifica, în fapt, politica de suprimare a drepturilor naționale ale populației majoritare de etnie română din Basarabia. Aceste diversiuni și-au atins momentul de vârf în perioada mandatului actualei puteri comuniste de la Chișinău și au cunoscut ulterior o ușoară diminuare din rațiuni strict pragmatice. Pentru că nu poți cere sprijinul vestului în chestiuni vitale pentru tine, cum este conflictul separatist și, în același timp, să fii în război rece cu România, unul din aliații principale ai Occidentului în această parte a lumii. Pe de altă parte, trebuie spus că Bucureștiul nu a avut după 1989 o politică preventivă și coerentă, care să nu depindă excesiv de fluctuația conjuncturilor de la Est de Prut, ci doar a reacționat timid la evenimente, de parcă s-ar fi întrebat mereu dacă are voie să intervină, să aibă o părere proprie despre Republica Moldova. Mai rău, fostul partid de guvernământ de la București a cedat în fața șantajului comunist de la Chișinău, desființând acum un an Oficiul pentru Relații cu Republica Moldova, organism care gestiona o serie de proiecte în beneficiul cetățenilor dintre Prut și Nistru. Această politică defensivă și lipsită de voință a făcut ca România să nu aibă practic niciun cuvânt de spus în problema Transnistriei, în jurul căreia s-au vehiculat cele mai hazardate proiecte, inspirate de Moscova, Kiev și OSCE, și nicio inițiativă de la București. Noul ministru de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, a afirmat deja, în spiritul noii concepții de politică externă, că România va trebui să revină la dezbaterile care vizează nu numai reglementarea transnistreană, ci în general destinul Republicii Moldova. Avem motive să credem că de această dată autoritățile române vor trece la fapte, mai ales că Răzvan Ungureanu însuși este apreciat la Chișinău pentru contribuția sa în calitate de reprezentant al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est în ce privește includerea Republicii Moldova în această structură regională. De cealaltă parte, la Chișinău, partidele politice, indiferent de doctrinele lor, decât poate cu excepția celor de extrema stângă, vor fi obligate să ia în calcul de acum încolo o relație serioasă cu România și să pornească în strategiile lor de la adevărul evident că această țară este cel mai sincer și mai accesibil aliat al Republicii Moldova în aspirațiile sale de integrare europeană, datorită rădăcinilor istorice și culturale comune. Noua concepție de politică externă a Bucureștiului, cu accentul pus pe susținerea proceselor democratice din țările estice, riverane Mării Negre, se bucură de asentimentul partenerilor occidentali, dovadă și prima vizită pe care Traian Băsescu o va efectua în calitate de președinte în Marea Britanie, la invitația premierului Tony Blair. Axa Washington-Londra-București s-a pus în mișcare. Interesul național al Basarabiei este să devină unul din pivoții săi de bază. Românofobia, ca politică de stat în Republica Moldova, va trebui îngropată odată pentru totdeauna. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Începând de la 14 ianuarie 2005, prin canale oficiale de presă de la Chișinău, diplomații au fost anunțați că vor trebui să ceară permisiunea Ministerului Moldovean de Externe pentru a vizita Transnistria. Mediatorii conflictului OSCE, Rusia și Ucraina au reacționat critic la acest anunț, după cum aflăm de la Vitalie Condrațchi.
Trebuie amintit, se arată în declarația comună a mediatorilor, că în numeroase ocazii, mai ales în timpul agravării situației în regiune, eforturile depuse de mediatori OSCE, Rusia și Ucraina și contactele directe cu autoritățile transnistrene au contribuit la normalizarea situației și discutarea problemelor apărute. Mediatorii notează că restricțiile impuse de partea moldoveană împiedică eforturile acestora în soluționarea problemei transnistrene la care participă tocmai la cererea autorităților de la Chișinău. Restricțiile introduse creează dificultăți în acordarea la timp a asistenței necesare, mai ales în situații de criză în zona de securitate, situații care pot avea consecințe periculoase pentru menținerea păcii și a stabilității în regiune. Mediatorii și-au reiterat disponibilitatea de a contribui la soluționarea problemei transnistrene, respectând integritatea teritorială a Moldovei și au cerut părților implicate să se abțină de la măsuri unilaterale și să revină la masa de negocieri pentru a soluționa, cităm, probleme practice, cum ar fi circulația liberă a persoanelor și a mărfurilor și relansarea legăturilor telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului. În declarația citată, mediatorii își exprimă speranța că autoritățile de la Chișinău își vor revizui această decizie. Reacții separate au avut ministerele ucrainean și rus de externe. Moscova apreciază că nu doar mediatorii, ci și Comisia Unificată de Control și Forțe forțele comune de menținere a păcii întâmpină dificultăți în a-și îndeplini misiunea. În plus, Ministerul Rus de Externe a anunțat că a adresat Chișinăului o notă cerând anularea restricțiilor de circulație și s-a arătat îngrijorat de soarta zecilor de mii de cetățeni ai Federației Ruse care locuiesc în Transnistria și au nevoie de asistență consulară. Potrivit agenției Infotag, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Markian Lubkivski, a afirmat că, cităm, delicat vorbind, această declarație a Moldovei ne-a surprins foarte tare. Unii reprezentanți ai țărilor europene și diplomați străini deja și-au exprimat atitudinea negativă față de această acțiune a Republicii Moldova, a mai spus Markian Lubkivski.
O relatare semnată de Vitalie Kondratski. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi alocarea a 5 milioane de lei din rezerva guvernului pentru construcția unui bloc de locuință pentru refugiații din Transnistria, stabiliți la Chișinău, relatează Vitalie Dogaru.
Majoritatea refugiaților din zona de conflict de la Nistru locuiesc într-un cămin de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei. În garsonierile proiectate pentru cupluri fără copii, locuiesc familii care au crescut între timp câte 2 și chiar 3 copii. Valentina Drușco, soția unui fost polițist, a lăsat împreună cu familia sa un apartament cu 2 camere la Tighina pentru a se refugia într-o garsonieră din Chișinău.
Locuim 4 persoane în această cameră de 18 metri pătrați. Eu, soțul, un fiu de 24 de ani și o fică de 17 ani. După ce am stat un an de zile la hotelul Doina, am fost amplasați în acest cămin cu promisiunea că vom fi asigurați cu locuință în 4 luni. Suntem purtați cu promisiuni de 12 ani, începând de la primărie și terminând cu guvernul.
Situația Valentinei Drușco nu diferă de cea a zecilor de familii care locuiesc în blocul refugiaților, cum îl numesc funcționarii din administrația orășenească, dar și dispecerii de la companiile de taxi. Ministrul Reintegrării, Vasile Șova, spune că guvernul este realist și crede că situația refugiaților din Transnistria poate fi schimbată în 3 ani. Nu vreau să întreprindem măsuri populiste. Guvernul va realiza mai multe acțiuni sistematice pentru rezolvarea acestei probleme. Am hotărât că în următorii 3 ani vom asigura construirea unei case pentru persoanele deplasate intern. De aceea, pentru anul curent, guvernul alocă 5 milioane de lei. Eu cred că vor fi întreprinse și alte măsuri capabile să atragă atenția unor organisme financiare internaționale pentru a urgenta rezolvarea acestei probleme. Șova a precizat că banii alocați de guvern pentru construcția spațiului locativ pentru refugiații din Transnistria vor fi gestionați de către Departamentul Construcției și Dezvoltarea Teritoriului, care va construi o casă pe un teren acordat gratuit de către Primăria Chișinău. Președintele Mișcării Refugiaților Transnistreni, Anatol Bâzgu, apreciază gestul guvernului, dar califică suma alocată drept insuficientă.
De către specialiștii de la Departamentul de Construcții și Dezvoltare a Teritoriului s-a calculat estimativ pentru a ne asigura cu spațiul locativ suma de 50 milioane de lei. Evident, dacă guvernul intenționează într-adevăr să ne asigure cu spațiul locativ în decurs de 3 ani de zile, 50 de milioane de lei repartizăm la 3 ani este peste 16 milioane de lei. Adică din start se vede că acest plan de acțiuni nu o să fie îndeplinit și nu o să fim asigurați în decurs de 3 ani cu spațiul locativ.
Anatol Bâzgu spune că nu era nevoie de o nouă hotărâre de guvern, odată ce vechea hotărâre a executivului din 1993 mai este valabilă. Angela Baciu locuiește într-o cameră de 12 metri pătrați împreună cu soțul și 3 copii. Fiica cea mai mare are 17 ani.
Tot timpul legau să fim cazați conform hotărârii guvernului care a fost în 93, conform componenții care s-au fost atunci. Păi eu trebuie să ne cazez atunci, au trecut viața. Nu soțul meu de cuvânt, nu ne-au cazat, au trecut 13 ani. Au apărut copii, acum se primește cum? Într-o cameră de 85.
Oponenții partidului de guvernământ se declară nemulțumiți de faptul că guvernul a devenit dintr-o dată extrem de receptiv la problemele refugiaților tocmai în plină campanie electorală. Candidatul pe listele blocului electoral Moldova Democrată, publicista Vitalia Pavlicencu, spune că hotărârea de guvern privind alocarea banilor pentru construirea spațiului locativ destinat refugiaților este o acțiune cu tentă electorală vizibilă de care încearcă să profite partidul de guvernământ.
Această decizie a guvernului, care nu știu ce argumentare și bază bugetară are, vine ca să îi mai domolească, să încerce a-i face să creadă că actualii comuniști le vor reda speranța luptătorilor în războiul pentru independența Republicii Moldova, care sunt foarte nedreptățiți
Potrivit datelor cu care operează Ministerul Reintegrării, la Chișinău locuiesc 102 familii deplasate intern. Reprezentanții Mișcării Refugiaților Transnistreni spun că numărul acestora s-a ridicat la 130. Angela Baciu a calculat de câți ani are nevoie pentru a primi o casă din partea guvernului.
În listă figurează 24. Dacă acum primul, care a fost vreo 3 ani de zile primul, trebuie să aștepte 2 ani până să se construie, dacă are 60, 70.
În final menționăm că în urmă cu 4 ani, un grup de refugiați a ocupat cu forța un bloc de locuințe în care urmau să se instaleze membri ai Parlamentului. Săptămâna aceasta, Mișcarea Refugiaților Transnistreni și-a anunțat intenția să picheteze la 21 ianuarie clădirea guvernului în semn de protest față de lipsa de acțiuni din partea administrației centrale pentru soluționarea problemelor refugiaților. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Recent în Marea Britanie a fost adoptată o nouă lege care le permite cetățenilor accesul mai ușor la informațiile deținute de autorități. Un rezumat al relatării corespondentului Europei Libere la Londra, Ian Hun, vă este prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Circa 100.000 de organisme publice din Marea Britanie sunt acum obligate, prin noua lege, să dea publicității informații la cererea unor simpli cetățeni. Cei interesați pot cere să vadă, de exemplu, un dosar din arhivele guvernului în care există referință la ei sau să obțină planuri, să spunem, ale spitalului local despre reducerea numărului de doctori. Corespondentul Europei Libere, Jan June, a cerut părerea unui specialist în politica britanică și europeană. Wyn Grant, de la Universitatea Warwick, îi răspundea:
în opinia mea, în general vorbind, și dat fiind că există un comisar care supraveghează aplicarea legii, este un act bine gândit, care era necesar și va deschide procesul politic într-o măsură și mai mare. Se menține însă protecția documentelor referitoare la securitatea statului, care nu ar fi ideea cea mai bună să intre în domeniul public. În această ultimă sferă intră și documentele referitoare la informațiile judiciare sau cele parlamentare, care ar fi de natură să inhibe o dezbatere dacă ar deveni publice. Are această lege o relevanță pentru statele din Europa Centrală și Răsăriteană? Un fost funcționar guvernamental responsabil cu serviciile de securitate de la Praga răspundea corespondentului Europei Libere: părerea mea este că orice decizie care are o influență directă asupra vieții oamenilor ar trebui făcută publică, exceptându-se informațiile privitoare la securitatea națională. Mă întreb însă dacă o lege care să facă obligatorie pentru orice funcționar să dea publicității oricând documente pe care le-a produs este într-adevăr benefică. Guvernul britanic riscă să devină obsedat, observă expertul ceh, de problemele arhivării informației confidențiale, iar legea și-ar putea pierde din eficiență.
Care este situația în Republica Moldova? Valeriu Cațăr a căutat să afle dacă legea accesului la informații care există în Moldova este și pusă în aplicare.
Legea privind accesul la informație, adoptată de Parlamentul de la Chișinău în 1999, a fost calificată de experți drept una chiar foarte bună. Legea prevede că orice persoană se poate adresa oricărei instituții și solicita orice informație oficială, iar instituțiile sunt obligate să ofere informația solicitată, cu excepția, bineînțeles, a informațiilor care constituie secret de stat, secret comercial, date cu caracter personal, drepturi de autor sau a informațiilor ce țin de investigații operative. Cetățenii ar putea, de exemplu, solicita Comisiei Electorale Centrale informații referitoare la concurenții electorali și candidații înscriși pe listele acestora, iar CEC-ul ar fi trebuit în mod normal să le ofere. Problema este însă, în opinia experților, că această lege nu funcționează nici pe departe așa cum ar trebui. L-am întrebat pe jurnalistul Vasile Spinei, fost deputat, unul dintre autorii legii privind accesul la informație și unul dintre cei mai consecvenți promotori ai acesteia, de ce se întâmplă astfel.
Atunci când e vorba de accesul la informație, venind dintr-un mediu ultra-secretizat, este nevoie de timp pentru a schimba mentalitatea în ansamblu. Nu putem într-o țară unde nu este cultul transparenței să vorbim despre acces nelimitat la informație.
Este vorba, desigur, și de mentalitatea funcționarului, dator să aplice prevederile legii, dar și de mentalitatea cetățeanului simplu, intelectualului sau ziaristului care n-au conștientizat încă valoarea acestui drept, a mai constatat Vasile Spinei.
Scopul acestei legi este, în primul și în primul rând, controlul efectuat de către societate a activității oricărei instituții publice. Pentru că orice solicitare de informație este un control direct sau indirect activității unei instituții concrete, adică a cheltuirii banilor publici.
Tocmai din această cauză, în opinia lui Vasile Spinei, informația este adesea secretizată, iar funcționarii în atribuțiile cărora intră în relațiile cu publicul refuză frecvent să ofere informațiile solicitate de frica unui conflict cu conducerea instituției în care lucrează. Soluția ar fi demersul în instanță de fiecare dată când funcționarii refuză cetățenilor accesul la informație.
Cât mai mult dosare vor fi în instanță de judecată, trezim publicul în acest fel, pentru că un proces câștigat înseamnă o lecție și pentru cetățean care a aflat că nu mai este dreptatea la fundul mării, e o lecție și pentru funcționar care pierde un proces, pierde al doilea, fapt care bate în imaginea instituțională.
Centrul Acces Info, al cărui director este Vasile Spinei, s-a angajat până acum să reprezinte în instanță cauza a 12 persoane și redacții cărora le-a fost refuzat acest drept. Un șir de alte procese au fost intentate împotriva unor instituții care n-au oferit informațiile solicitate de Asociația Presei Independente. Justiția însă se îndretnicește, după cum spune Vasile Spinei, să țină partea reclamațiilor. El a oferit drept exemplu procesul intentat pentru refuzul de a oferi stenogramele ședințelor publice ale Parlamentului. Reprezentanții autorităților consideră însă că dreptul privind liberul acces la informație este pe deplină măsură respectat în Republica Moldova, iar toate carențele provin din insuficienta insistență a solicitanților. Iată ce ne-a declarat astăzi, în acest sens, cu strictă referință la jurnaliști, liderul majorității parlamentare, Victor Stepaniuc.
Cred că ziariștii buni, profesioniști, competenți, care cunosc bine legislația, cunosc bine toate subtilitățile puterii, și locale, și deci, centrale, pot lucrurile ăștia să-l facă. În altă situație, cei necompetenți, le mai ușor scrie un articol păcătos acolo la ziar, că uite, n-am accesul la informații.
A fost Victor Stepaniuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Aflăm din Oficiosul Moldova Suverană de mâine că la guvern a avut loc o ședință specială. Președintele țării a subliniat importanța asigurării cu gaze naturale a tuturor localităților din țară până în anul 2009. Vladimir Voronin a declarat, citez, că un sat sau altul poate fi considerat gazificat numai după ce la conductă vor fi conectate obiectivele de menire socială și cel puțin o parte din gospodăriile casnice. Tot în Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol intitulat Deși e mai bine în politică decât în poliție, generalul Alexei a plecat de la Iurie Roșca. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de Vasile Năstase.
Sub aspect politic vom prezenta un interviu cu Ala Mândăcanu, care prevestește apariția la Chișinău în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat al unui partid al femeilor. Avem iarăși câteva note puse politicienilor de către academicianul Ion Borșevici. În ultima pagină de actualitate avem un material despre vizita lui Terry Davis la Chișinău, care sper că 6 martie va fi unul curat.
A fost directorul săptămânalului Glasul Națiunii, Vasile Năstase. În săptămânalul Chișinovski, Obozrevatel, ediția de joi, puteți citi un interviu cu Ion Codru, șeful secției relații cu publicul al Poliției Rutiere. Iată și alte două titluri din Chișinovski, Obozrevatel de mâine. Are nevoie Moldova de NATO? Ia amploare scandalul provocat de loturile vândute de primărie. În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, puteți citi un interviu cu Nicolae Dumbreveanu, doctor în științe economice. Interviu intitulat Un sat bazat în exclusivitate pe agricultură nu are sorți de izbândă. Tot Accente Libere găzduiește un articol despre disensiunile provocate de intenția firmei moldo-italiene Prospera Habitat de a construi un complex locativ. În aceeași publicație, mai mulți chișinuieni răspund la două întrebări. Credeți că e posibilă o revoluție oranj la noi? Ce vi se pare anormal în actuala campanie electorală? În săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, publicista Ileana Rusu semnează un articol intitulat Averea partidelor sau partida averii. Ileana Rusu comentează declarațiile partidelor politice privind averea lor, constatând că, citez, în timp ce blocul Moldova Democrată se declară fără niciun ban în cont, Partidul Comuniștilor adună donații de la sponsorii care fac bine, citat încheiat. Tot în Ziarul de Gardă de mâine puteți citi un interviu cu Gheorghe Susarenco, viceprimar de Chișinău. Nu voi spune nimic nou, constatând că milionul de cetățeni moldoveni plecați la muncă în străinătate constituie cea mai importantă forță intelectuală și fizică din societate, spune Gheorghe Susarenco. Ei însă citez, sunt plecat și este dificil să schimbăm acum această stare de lucruri. Important este să ne dăm seama ce ar trebui să facem pentru ca cei rămași acasă să participe la vot. Cred că sarcina principalelor partide democratice este de a mobiliza întreaga populație să vină la votare, spune Gheorghe Susarenko. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, de la Praga vă dorim o seară bună. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?